COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense inicia los trabajos de instalación de la iluminación artística de Navidad. Esta mañana comenzó la colocación de uno de los elementos más icónicos y representativos de la ornamentación de la fiesta, como es el árbol de Navidad en la Alameda. Durante las próximas semanas, los trabajos se van a llevar a cabo en diferentes calles y plazas de la ciudad de Asburgas. Está escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos en Ourense, esperan chubascos. Durante las próximas horas llegaremos a máximas de 21 grados en Obarco, 23 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Acampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, hasta este sábado tienes la lubina, el kilo por solo 7,49 euros, los filetes de ternera, el kilo por solo 10,90 euros, y la manzana golden, el kilo por solo 1,69 euros. Al campo, sales ganando.
Pues es un placer contar en los estudios de la cadena COPE con el consellero José González, como saben, consellero de Comercio, de Emigración y de Empleo. Don José González, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Que acaba de inaugurar Xantar, a 25ª edición del Salón Internacional de Turismo Gastronómico. ¿Cómo es esta cita internacional ourensa?
Sí, muy bien, muy bien. Ademais, como todos os anos, Xantar, xa sabemos que é un referente pois nese ámbito gastronómico, ademais é unha feira comercial de ámbito internacional. Eu creo que é un espazo de encontro, un espazo de difusión dos nosos produtos, ao mesmo tempo tamén esa conexión tan necesaria entre os nosos produtos e a nosa gastronomía, non? Que é un atractivo, está ademais determinado pois, por todos aqueles que nos veñen a coñecer ese atractivo que é a nosa gastronomía. E aquí creo que se fai unha labor moi importante tamén de poñer en conexión esa gastronomía con o noso produto local, non? É unha cuestión que tamén no ámbito de competencias de comercio nos parece moi interesante, esa promoción do comercio local, e creo que todo produto necesita sempre un escaparate, Xantar é un escaparate absolutamente impresionante. É motivo de orgullo para todos que se faga unha feira destas características aquí en Galicia.
Conselleiro, como son os orzamentos para o 2025 da súa consellería?
Bueno, os orzamentos, en primer lugar, dende o punto de vista da Xunta de Galicia, a Administración Autonómica no seu conxunto, son uns orzamentos que foron definidos polo presidente como prudentes e rigorosos, non? Eu creo que temos unha senda de crecemento pois acorde tamén coas necesidades da nosa economía, e no que é o ámbito da consellería, pois temos un orzamento de 497 millóns de euros, pois o que teño que decir ao respecto é que todas as liñas que consideramos que son estratégicas nestes tres ámbitos de competencias que son moi importantes, pois están cubertas e ben cubertas, non? Máis alá de subidas porcentuais do orzamento, que importa que o realmente trascendente para o que temos que facer no exercicio das actividades da política, vamos, pois se poida cumprir, non? E aí eu destacaría, bueno, pois aposta no ámbito do emprego clarísimamente tamén polo apoio ao emprendemento, ese emprendemento ligado ao territorio tan necesario en toda Galicia, pero tamén moi interesante aquí, en Ourense, se aposta polos polos de emprendemento, que sabe que os temos territorializados en diferentes partes pois das catro provincias, para tratar de chegar a ese emprendemento que eu digo ligado ao territorio, porque é certo que hai moito emprendemento de base tecnolóxica, pero tamén hai que buscar ese emprendemento pois apegado, tradicional, de negocios tradicionais, nos que tamén temos un problema de remuda, e aí pois os polos están cumprindo unha función moi importante, non? Esa atención a ese tipo de negocios que tamén fan as nosas vilas e as nosas cidades, non? Temos unha aposta clara tamén no ámbito do comercio, de colaboración co sector privado. Estamos finalizando a estrategia do comercio, pero estamos dotando de orzamento pois tanto o reforzo das prazas de abastos como, por exemplo, a de Ourense, e sin ninguna dúbida tamén unha aposta que eu vamos a ver xa no 2025 nun piloto, non? Polo comercio nas cabeceiras de comarca, que tamén é outra cousa importante na nosa provincia, non? O comercio, eu digo que ten as súas propias dinámicas nas cidades e nas cabeceiras de comarca, pero creo que temos que facer un esforzo como Administración Autonómica nesas cabeceiras de comarca. E aquí, pois vamos a, no ano 2025, gracias a estes orzamentos, poñer en marcha un proxecto piloto, agardemos que sexa nunha cabeceira de comarca da provincia de Ourense tamén, non?
Falando de comercio, como esta nova edición do Bono Comercio?
Bueno, pois como todas as anteriores edicións que teñen sido moi exitosas, porque a través do Bono Comercio contribuímos a mobilizar pois moita compra por parte do consumidor no comercio local, e sobre todo en momentos nos que, se non tuveramos o Bono Comercio, non habería tanta compra. Non, por exemplo, pois nesta nova edición, que nos vindeiros días, o que estamos tratando de apoiar a ese comercio polo miúdo. É unha campaña moi ben acollida polos comerciantes, pero eu digo que ademais do Bono Comercio, que vai tamén nos orzamentos no ano 2025, temos que estar traballando de xeito máis intenso para manter ese comercio que define as nosas vilas e as nosas cidades.
Estamos co Consellero de Emprego, Comercio e Emigración, José González, aquí nos estudos da cadena COPE. Eu quería preguntarlle polo encontro que tivo coa Secretaria de Estado de Emigracións para defender esa maior axilidade, non, en trámites para os emigrantes retornados.
Sí, eu falaba ya antes das competencias, se decía que eran importantes. A emigración ten que ver moito tamén co emprego, por eso xuntamos as dúas competencias nesta consellería, non? Nos apostamos clarísimamente por na problemática que temos de escaseza de man de obra acreditada en todos os sectores económicos, por unha banda en facilitar, mellorar a empregabilidade dos que xa están aquí, pero ademais tamén atraer talento. Non temos un programa de atracción de talento no que, por suposto, contamos en primer lugar cos galegos no exterior, é decir, fillos, netos ou os propios que emigraron de Galicia, pero tamén con nacionales de terceiros países. E aí necesitamos, sin ninguna dúbida, colaboración da Administración Central, que a que ten as competencias en materia de estranxeiría, non? Hai cuestións que a nós nos resulta difícil de comprender, e dende a lealdade institucional así yo trasladamos a Secretaría de Estado, como por exemplo a tardanza que estamos tendo para homologar os títulos dos nacionales de terceiros países, que en alguna ocasión eu teño a través de migración pois a posibilidade de coñecer casos particulares, xente que está tardando 3 ou 4 anos en ter os seus títulos homologados, non? E nos pedíamos pois que haxa maior axilidade para poder cumprir ese programa de atracción de talento e poder darlle ás nosas empresas pois o que están demandando, que é xente cualificada para poder traballar, non? Hai outras cuestións que lle pedimos, como por exemplo, bueno, pois que se facilite a integración da xente de terceiros países que veñen cos emigrantes galegos que están retornando a través da estrategia Retorna, e algunha cuestión tamén que afecta moito a emigrantes galegos e ourensáns, como pode ser aqueles que se foron a Suiza, que para ter acceso pois a sanidade aquí de xeito gratuito, pois son os únicos, os de Suiza, que lle estamos cobrando a través da Seguridade Social pois un pago mensual, non? O que lle pedimos ao Ministerio é que evite esta situación e que a eses emigrantes pois os teñan as mesmas condicións que o resto de emigrantes que retornan, que teñen acceso gratuito a nosa sanidade, non? Son cuestións que creo que hai que ter máis sensibilidade, iso que lle mandábamos, teño que decir que a Secretaría de Estado foi receptiva, pero hai que ter máis sensibilidade por parte do Goberno Central, porque se non permitimos esa axilización na chegada de talento de fora, pois o que estamos é desincentivando que veña esa inmigración regular e ordenada e demanda as nosas empresas, que é o que nos demandamos.
Pois é Ourensán José González, Consellero de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia, que nos acompaña amablemente aquí nos estudios da cadena COPE en Ourense. Don José González, moitas gracias.
Moitas gracias a usted.
Cariño, ¿y si vamos al cine por la tarde?
Pues no, he quedado con los de Omoda, que nos traen a casa el coche que hemos pedido.
¿Nos lo traen? ¿Hasta casa?
Pues sí, de cine, ¿verdad?
Visítanos en Omoda Resnova Motor. Prueba la marca de la que todo el mundo habla. Estamos en Vigo y A Coruña, pero te lo entregamos en tu domicilio. Más información en Omoda Resnova Motor.
El Ayuntamiento de Ourense abrirá los cementerios de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde para facilitar que los vecinos puedan honrar a sus familiares en las festividades de todos los santos y fieles difuntos. Se trata de los cementerios de San Francisco, Santa Mariña y Ascaldas, y estas dependencias permanecerán cerradas, que permanecen cerradas habitualmente al mediodía, durante los días festivos y fines de semana, pues abrirán durante esos días. Además, el servicio de autobuses se va a reforzar desde el 30 de octubre al 2 de noviembre, ambos incluidos, con dos servicios especiales, uno con salida de la antigua estación de autobuses y otro desde O21 en dirección al cementerio de Santa Mariña, haciendo parada en el cementerio de San Francisco. 1:59.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy se hablaba de que en el claustro de San Francisco, en 1999, se desarrollaba una exposición de retablos de Arturo Baltar y de obras de Antonio Failde. Y era cuando la joven gaiteira orensana Cristina Pato iniciaba una gira de conciertos por España con su disco Tolemia, donde mezclaba los sonidos celtas con el pop, el funky y el tecno. La gaiteira Cristina Pato, que vive en Nueva York. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.